Mani sauc Toms Rekšņa, es strādāju SAF tehnikā un es esmu atbildīgs par SAF tehnikas Aranet produktu līnijas biznesa attīstību. SAF tehnika kā uzņēmums jau eksistē vairāk kā 20 gadus. Pamat biznesa mums ir mikroviņu rādio, kas ir paredzēti datu pārraidei. To SAF tehnika ražo jau no paša sākuma, un produktu līnija, kas ir Aranet, kas ir bezvadu sensori, to mēs ražojam kādus gadus trīs jau. Tātad Aranet produktu līnija ir tas, kas mūsdienās tiek moderni saukts par Internet of Things, jeb lietu internetu. Mums ir sensori, kas mēra dažādus parametrus, temperatūru, mitrumu, gaismu, svaru, un ļoti lielā attālumā ir spējīgi noraidīt šo te informāciju uz centralizētu datu savākšanas punktu, kas ir šī bāzes stacija. Šāda veida sistēma tiek primāri lietota, galvenie mūsu virzieni ir industriālās siltumnīcas, tad ir lielveikali, kuros mēs monitorējam temperatūras. Trešais virziens līdz šim bija ēku automatizācija. Sākoties šai te Covid krīzei, mēs sapratām, ka ņemot vērā to, ka mums ir šie te bezvadu sensori, vienkārši sistēmai vajadzēja pielikt klāt cilvēku temperatūras mērītāji. Ideja ir tāda, ka ir bezvadu sensors, kam ir tāda kā probe, ar ko tiek mērīta temperatūra. Vienā galā ir šis termometrs, otrā galā ir raidītājs, kas noraida temperatūras informāciju līdz šim te centrālajiem datu savākšanas punktam, kas savukārt ir tā bāzes stacija. Un tad pie šīs bāzes stacijas var pieslēgt līdz 100 šiem te temperatūras sensoriem. Tajā bāzes stacijā dzīvo iekšā programmatūra, kurā tad ir iespējams iestatīt dažādas trauksmes līmeņus, piemēram, kad temperatūra pārsniedz kaut kādu konkrētu līmeni, lai tiek nosūtīts ziņojums uz e-pastu vai uz telefonu. Protams, ir iespējams redzēt arī vēsturiskos mērījumus. Stradiņos karantīnas nodaļā pacientiem bija jāmēra 4 dienā šī temperatūra. Šī sistēma aizstāja to, kad tas ir jādara ar parasto termometru. Līdz ar to visi šie te dati tiek apkopoti vēsturiskai gan analīzei, gan aktuālajie dati trauksmēm. Pirmajās trīs nedēļās mēs visi, gan pārdošana, gan mārketings, nodarbojās ar mārketinga materiālu izveidi šim projektam, gan arī meklējot dažādus partnerus citās valstīs – Eiropā, Amerikā, arī Dienvidāfrikā un tojos austrumos. Interes bija ļoti liela. Diezgan ātri uzmeklējām kontaktus dažādām valstiskajām organizācijām, dažādiem medicīnas preču distribūtoriem, dažādām slimnīcām, veco ļaužu pansionātiem. Ir pirmie pasūtījumi arī no ārzemēm. Pagaidām pirmās un vienīgās sistēmas, kas ir tādā reālā lietošanā, ir Stradiņos. Šobrīd mēs finalizējam pirmos pasūtījumus, kas tūlīt dosies laukā uz Turciju, uz Itāliju, kas sevi ietver arī veco ļaužu pansionātus. Domājam par nākotni, domājam, teiksim, šim te risinājumam pievienot arī pulsoksimetru plus skābekļa saturu asinīs, jo šajā Covid gadījumā vairāk informācija iedot. Temperatūra ir, teiksim, tāds vienkāršais pirmais sākuma atspēriena punkts, bet ir vēl diezgan daudz iespēju, ko darīt ar šo risinājumu tālāk. Principā konkrēti šādā izpildes veidā, kā mēs to esam izdarījuši, izmantojot bezvadu tehnoloģijas, cik mēs pētījām tirgu, pasaulē nekas tāds nav. Protams, ka ir advancētas sistēmas šajās tās slimnīcās, kas ir tur intensīvā terapija nodaļās, tur jau ir viss nepieciešamais, bet tie nav tie mūsu konkurenti. Mūsu sistēma atšķirās ar to, ka viņa uz medicīnas iekārtu fona ir salīdzinoši ar zemākām izmaksām. Viņa arī tā rezultātā ir vienkāršāka, bet viņa nodrošina šo te bezvadu funkcionalitāti, šo te faktu, ka daktariem nav jābūt kontaktā, nu, vai vismaz mēs spējam samazināt šo te kontaktu ar pacientiem. Līdz ar to tā ir tā unikālā prizma.